Tattabbi Paolo Garwar Kolosai Boko Toko. Makanki Paolo, kaferi waqatin ergattu Yesu Kristotai. Ammalle obbleesken Timoteo walin jirra. Gargumi waqata Kolosai jirtu, obbleeyyan ten taduga Kristo kees jirtu. Waaqi abbaan keenna eebba fi naga isanii kenninna. Nu hojja cufa waaqa abbaa abbo keenya Yesu Kristo galat deebimna. Hojja nu isanii kadhannu cufu nu akki isan Kristo Yesu dhugeeffattan yadhageenne ammallee akki isan gumi waaqa cufu jaalattan gaaf dubbiin dhugaa oduun dansaan gar keessan qardhufte abdii isiin qabdu yadhageettan tanaafi dhugeeffachaafi jaalaltii teessan waan isan abdattan kees jirti ta gubbaa isanii ol kaayan oduun dansaan eebban dhufte laf cufu ga'uu jirti akkuma gaaf isan guyyaa qaraa eebbu waaqa dhageettan waan isii hubattan taate.
Isan waan kana Epaafiraa irra barattan inni hojii ta'een keessa waa'ee dansaa nuu tahe marroo ta'een naaf akka dansaa Kristoo hojjata inni akka lubbuun jaalalisanii kennit nutti odeessa marroo waan kanaatiif nu hagum waan keessan dhageenne waaqa isanii kadhanna nu waaqa kadhanna akka inni fedhii fi akka dansaa isan barsiisu. Hubachaa fi qalbii lubbuun isa namaa kennit cufaan yoos akka abboon fedhe teettan hojja cufu waan inni jaalat tolchitan jireenni keessan waan isan hojjattan cuf keessatti midhaan baasa isanilleen beekumma waaqa keessa guddattan irreen guddinni isa keessa baatu haa isan jabeessitu akka waan cufu obsuum obsitan ammallee akka abbaa galasa deebiftan qiliixamtan akka isan qixxeesse qoodu waan inni gumii isaatii kakate. Isanii kennu finnibsa isa keessatti inni ajabeen dukkana keessa nu baase naga yaani finn ilmi isaatiin nu ga'e ilmi sunitti nu balchoomse dabreenni nu waraarame.
Kristoo waaqni mul'an fakkaate waaq nu agarsiisa inni ilman gafaati waan uuman cufa irri jira wanta kanaatiif waaqi waan lafaaf gubbaa jira cufa isaan uume waan mul'ataafi kan mul'annelle. Hayyoota fi warri irree qabuu fi kaawwamoo hatuu fi kajabeen qabu cufa waaqi waan lafaaf gubbaa jira cufa isaaf uume isaan uume inni waan cuf dur jira is keessa wanti cuftii fula ofii qabdi inni matanaf isaati gumii isaati inni yayyab gumiiti ilman gafa kaaduis keessa kaasani akka inni waan cuf keessa fula qara argatu. Marroo fedhii waaqatii fi ilmi qixxoom waaqa uf keessa qaba ilmi isaatiin waaqi uumam cufa gar ufi deebise dhiigi ilmi isaa ka maskalii gubbaa jigeeni nagaa tolche akkanaan waan lafaaf gubbaa jira cufa gar ufi deebise durii wanti hamtuun isan tolchitanii fi taa'isan herreeddanii waaqi irra isan fageessite nyaaphisa isan tolchite ammoo amma. Marroo du'iis naaf ilmi isaatiif waaqii ofitti isan araarse akka isan qulqulleesse qixxoomse wallaal malee fuul isa duraan dhufu tanaaf isanilleen dhugeeffacha kees jabaattanii durii yaa'uu maltanii akka yayyab oduun dansaan isanii kennite irraan chochoon ammallee akka abdii gaaf oduu dansaa dhageettan argattanii irraan gorre oduun dansaan taanam laf cufaatti odeessan tana. Ani Paawulolleen yaa hojjattu isii ta'e ani amma waan marroo teessanii gaargaleef gammada wanta kanaatiif marroo gaargal naaf kiyyaatiif ani gaargal Kristoo marroo naaf isaatiif gaargale ka hafe hobbaasa naaf isa gumii isaati waaqee hojjattu gumii isa na tolche inni hojii tana akka dansoom keessaniif tolchuu naa kenne hojiin tuni. Akka dubbii waaqatan cufa odeessu wanti kunin waan inni durii dhaloota cuf dhosse ammoo amma gumii ofiitti mul'ise herregi waaqa kana akka waan guddoo mamaa ka durii dhossan amma gumii ofii mul'isu wanti qara dhossan suni tana Kristoon isan kees jira wanti kunin akka isan guddin waaqaa argattanii agarsiifti.
Tanaaf nu waan Kristoo nam cufaatti odeesse nam cuf gorsineetti barsiif. Qalbii ta'een cufaa akka namichi cufti Kristo keessa guddate fuul waaqa duraan dhumnu
akku waan kan guutu anin gaargalee hojjadde irree jabduu tana keessa hojjettu tayeessoo Kiristoon naa kenneen.